Es grosso, jos sydordrodutus, sukotso, nododisodor, puuskolutusne, otsukotusne, otaktisien ustu, lisäspäsel, saastis. Gadino, kaatestienaren irlatis gadino, jätäs likmiskina estäjäns, es dodi, et kuri fysiskai vai jordiskai persoonai, tiesiidis ismuntut shadoru, et kaadon myrtin, ves kaadon nositsiin, jäljien, taades nostiins, nekiltrasi, likmis. Oi, Grosso, the creator as a fool, hereby release it into the public domain. This applies all to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use a fool for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosso, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях, без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Родзи. Шаден, 37 мая, Дордель, Осатис. Лобби, айс, аргата, музыкалу, продукт, архивс. Та, эрпиэн, даудз, он, дашад, музык, шарл. Et kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. komentāru. Atbildot uz 3. komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonotēku, mūsu garīgo, ēterisko un blazēto bāzi. Atbildot uz 1. komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz 2. cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls mēslas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišanai ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk lasīt adresē http://hop.com.